изостреният тон в управляващите партньори като цяло не е новост, но лично според мен ми се струва, че той се изостри доста по време на изборите, предизборната кампания, след това в изборния ден, след това въобще всичко, което се случва след като мина местния вод. Прав ли съм, че имаме нова страница от отношенията между партньорите или всичко е за масова консумация?
Да, определено е нова страница, но то не е в смисъл, че сглобката реално се клати. Напротив, според мен е нормално след едни избори, след като са си премерили силите, отделните партии, коалиции вътре в голямата коалиция, а нормално е те да си преразпределят влиянието. И това по много интересен начин го виждаме сега в проблемите с избора на Общинския съвет в София, по-конкретно на председателя, тъй като ние нямаме категоричен отказ от коалиция от страна на ГЕРБ, но имаме хватки, с които те се опитват да извият ръцете на всъщност доминиращата формация в Общинския съвет, това е ПДБ Спаси София. И по-конкретно, без да изпитвам някакви особени симпатии към Борис Бонев, аз мисля, че той след като веднъж отстъпи на това да бъде кандидат за кмет, сега се опитват втори път да го прецакат, като не стане председател на Общинския съвет, което за мен е огромна загуба за него. Това е човек, който в общи линии 10 години се занимава с това да си подготвя почвата да бъде председател на Общинския съвет или кмет. И в този смисъл, може би, виждаме опит за изолация на един така малко по-свободен електрон в тази сглобка, защото всички разбрахме за потеклото на господин Терзиев, всички знаем за влиянието на наследниците на Държавна сигурност и на комунистите все още, на техните наследници по-скоро. Борис Бонев някакси не се вписва в тази сглобка и според мен закономерно виждаме някакви опити да се минимизира неговото влияние вътре, тъй като сглобката не би търпяла такива външни фактори да и влияят на отношенията. Но това си е моя теория, разбира се.
Аз, слушайки анализатори, част от тях са на мнение, че ГЕРБ и ДПС се опитват да свалят правителството, но лично според мен по-скоро ставаме свидетели на демонстрация на сила именно от тези две партии, тъй като по пътя на логиката то няма защо правителството да бъде сваляно и е ясно, че тези две сили са водещ фактор в това правителство.
Да, аз мисля, че това е наивно тълкуване на нещата, които се случват. Напротив, ГЕРБ и ДПС се опитват не да свалят правителството, а едновременно да упражняват максимално влияние, да си пазят своите интереси и в същото време всички негативи да ги припишат на ППДБ. Така че в общи линии хубавото да е за ДПС и ГЕРБ, лошото да бъде за ППДБ, с идеята вече на следващите парламентарни избори, баланса на силите да е доста по-различен. Това мисля, че е разбираемо с оглед, че тази сглобка е така с доста компромиси направена. И както и преди сме говорили, най-черният враг на ППДБ ДПС, т.е. на ДБ беше ДПС, на ПП беше ГЕРБ, те се сдружиха с най-черните си врагове. И сега е нормално да виждаме такива хватки. В крайна сметка ГЕРБ е партия с много по-дълъг опит, за ДПС да не говорим. Това е партията на Макиавели в общи линии. Той би се гордял с една такава формация. Не мисля, че виждаме нещо ненормално. И това не значи, че ще бъде свалено правителството. Напротив, според мен ще си изкара целия мандат.
Една от новините, една от темите, които предизвикаха доста коментари в последните седмици е това, че Делян Пеевски се очертава като следващият лидер на ДПС. Аз лично съм доста озадачен от коментаторите, които виждат в този ход някаква изненада, тъй като е повече от видно, че господин Пеевски е лицето на движението и по пътя на логиката може би виждаме, че в последните 10 години тази партия се опитва да излезе извън етническите региони и да се разпространи в различни части на България, което постепенно се случва, ако се загледаме в изборните резултати.
Не съм сигурен за второто, доколко ДПС може да преодолее стигмата на това, че е етническа партия. Иначе, обективно погледнато, в ДПС има отдавна много депутати, които не са с турски имена, така да кажа. Нали, има си определени интереси, които партията защитава, които не са тясно свързани с, да кажем, преобладаващо турски общини в България. Така че не мисля, че обективно погледнато, ДПС може да се нарече етническа партия от много време насам. А това си е партия олигархична в всеки смисъл на тази дума. Дали ще може обаче да преодолее тази стигма, която има от една страна, че е етническа партия, от друга, че е партия на така тъмното задкулисие, не съм сигурен, че ще успее. Отне някакви успехи, но може би това ще донесе и нейния край. Защото виждаме всяка партия, която търси масовост, крайна сметка получава и разочарованието на масите и отива в небитието рано или късно. Относно господин Пеевски, аз по-скоро бих се учудил, ако не стане председател на ДПС, защото очевидно той направи едно грамадно завръщане в официалната политика и само слепец не би видял, че тече огромна медийна кампания за това той да бъде представен като лицето на ДПС, и то с нали, човек, ако се загледа начина, по който го описват медиите. Това обикновено е с едни формални титли. Депутатът от ДПС Делян Пеевски, председателят на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски и така нататък. Така че чисто в езиково отношение виждаме едно избелване на неговия образ и това е, мисля, че повсеместно във всички медии, поне в тези, които аз съм чел. Така че да, това е мнението ми. По-скоро бих се учудил, ако той не стане председател на ДПС, но дори и да не стане, за мен има достатъчно индикации, че той се опитва да овладее партията, така да се каже.
Да ви върна към четвъртък вечерта, когато в София се случиха едни доста грозни сцени, които според мен по-скоро показват, че и днес полицията продължава да бъде дългата ръка на властта. От всичко това виждаме, че в момента тлее един конфликт между премиерът академик Денков и вътрешният министър. Вчера министър-председателят каза, че е готов да подаде оставката, ако Калин Стоянов не понесе отговорност, но аз си мисля, че не съм виждал министър, който да поема отговорност в тази държава.
Аз съм малко на по-различно мнение за нашата полиция и мисля, че тя твърде малко бие, защото ако сравняваме с полицията в вездесъщите западни държави, които всички искат да копираме, там при подобни протести се бие много повече. Да, винаги е неприятно, когато невинни минувачи пострадват, нали, жени, деца и т.н. Това никой нормален човек няма да приеме, че е нормално, но в крайна сметка, когато отиваш на протест, който е свързан с футболните агитки, ти трябва да си доста глупав човек, за да си мислиш, че няма висок шанс нещата да прераснат в насилие. Просто това за мен е гаранция, нали? Всеки знае, че футболните агитки имат склонност към насилие. Не казвам, че това е задължително лошо. Напротив, това е футболните агитки са един начин за изпускане на парата в обществото и тези ексцесии, които понякога правят. В крайна сметка, като видя новина, че е някаква невинна женица била набита покрай протеста, както се казва, какво правиш там, джанам? Нали, наистина, за мен става дума за изключителен умствен дефицит да се набуташ на такова място и после да се оплакваш, че полицията те е набила. Самите събития за мен бяха така изкусно манипулирани. Първо беше манипулирано в медиите, че била изгоряла линейка, нали, искаха да очернят футболните фенове. После се оказа, че бил бус на полицията или какво беше точно. Не знам как някой би очаквал нещо различно от това нещо. Има и огромни напрежения срещу Българския футболен съюз, всички знаем това. Така че това напрежение някъде трябва да излезе и е нормално така некоалиционните партньори да го ползват, да си разчистват някакви сметки вътре в правителството. Какво ще излезе, не знам, но аз лично мисля, че няма за какво да поема отговорност министъра, тъй като такива неща се случват и за всеки полицай, който не е добре обучен или си е надвишил правомощията да искаме оставки на министри, това е, меко казано, нелепо. да си понесе последствия полицая, да си понесе последствия неговия пряк ръководител, и оттам нататък продължаваме напред. И пак казвам, не казвам кой прав, кой крив в тези събития, полицаите или футболните фенове, но това е нещо, което очевидно може да се очаква при протест на футболни елитки и при натрупано напрежение покрай този матч с Унгария.
И все пак, въпреки че изразявате една гледна точка, която в никакъв случай не бих нарекал спорна, но все пак няма как да не се съгласите, че МВР обикновено в нашата история се използва с някакви корисни цели, ако мога така да се изразя.
Пак казвам, да, факт, но това се случва навсякъде. Помните ли как нахлуха американските служби в къщата на Доналд Тръмп? Това ли беше най-важното нещо, с което те да се справят? Няма ли други проблеми с САЩ? Напротив, службите, полицията винаги се ползват в определени случаи за политически натиск. В случая не съм сигурен, че става дума за това. Нека да не подценяваме некомпетентността на някои хора, които са били на място от страна на МВР. Но също и нека да не подценяваме, че когато имате такива събития, нищо не може да бъде контролирано на 100% и предвидено. Когато става дума за сблъсък на две тълпи, организирани или не, винаги се случват някакви странни неща и непредвидени неща. Това не е нещо лесно да се така да се манипулира и един такъв по-агресивен протест да бъде лесно вкаран в рамки, така че всички да ги галят по главичката, а не да отнесат една палка.
В крайна сметка, как очаквате да се развие този възел? Ще подаде ли Денков оставка, ако Калин Стоянов не поеме отговорност, тъй като той преди минути беше в национален ефир, изглежда, че няма да промени риториката си, така да го кажа?
Аз не съм сигурен, че ще подаде оставка. Денков беше казал и за земеделците, че няма да преговаря с терористи. Пък на другия ден всъщност, доколкото си спомням, седнаха и преговаряха. Това е в рамките на риториката. Никой действително не иска да клати кабинета, никой не иска да клати с глобката. Това е моето мнение и мисля, че да, може би се опитва да се отърват от министъра на вътрешните работи, за да го заменят с така по-подходящ за ППДБ. Доколко ще им бъде позволено, това е друг въпрос. Предстои да видим. Но аз не мисля, че сериозно би подал оставка премиера.
На този етап обаче виждаме, че нещата като цяло не вървят особено добре. Сега доста са разнопосочни мненията и за заложеният бюджет, който изглежда не особено добър като че ли.
Мнения всякакви за бюджета. Аз съм на принципна позиция, че България не трябва да тегли заеми, а трябва да харчим в рамките на това, на което имаме сили финансови, защото ние демографски сме в такава трагична ситуация, че все по-малко хора в трудоспособна възраст ще издържат останалите. Все по-голяма тежест ще има социалната система и пенсионната система. И да теглим заеми означава още по-тежко да го направим за хората, които работим, като нас двамата. Това директно пък означава, че тези хора по-трудно ще имат деца, защото когато човек не се чувства с така приятно и позитивно финансово бъдеще, по-трудно взема решение да има едно, две или повече деца, което значи, че ние се заробваме на една демографска криза, която по данните на по последните прогнози на НСИ, дори най-оптимистичната прогноза е, че България ще се свие под 5 милиона до в следващите десетилетия. И да решаваме ние някакви краткосрочни политически проблеми с тегляне на заеми, това е изключително недалновидна политика. Но както знаем, политиците обикновено гледат краткосрочното, защото очакват следващите избори зад хоризонт, а не се гледа дългосрочно за доброто на нацията. Това е моята принципна позиция. За конкретиката в бюджета не мога да коментирам, тъй като не съм финансист.
Ако погледнем този демографски колапс, НСИ, нали, разиграват няколко сценария и и дават, че до 2090 ще бъдем под 5 милиона, но пък други учени от БАН смятат, че можем да бъдем под 5 милиона и в следващите 20 години. Ние с вас и преди сме го зачеквали като тема, но на мен ми се иска да има повече планиране с целият риск, нали, самото планиране носи едни такива негативни настроения още от соца, но ми се иска по-сериозно да погледнем над демография, над образование, въобще ако искате над спорт, да създадем за нашите деца някакви условия, но общо взето от днес за утре е всичко.
Ами вижте, няма как да се планира дългосрочно, когато кредото на съвремието е всеки да прави каквото си иска, всеки е свободен на всякакви лични прищевки и така нататък. Винаги, ако искате да планирате дългосрочно, това означава да жертвате нещо от настоящето. Докато, може би у нас още не е дошло съвсем, но да кажем, докато важното в дневния ред ви е децата да могат да си избират пола, няма как вие да планирате дългосрочно. Не е само прогнозата на БАН и на НЕСИ въпроса, защото тези прогнози не вземат предвид кризи, сериозни кризи, в които смъртността се повишава или пък имиграцията се увеличава. Има ли война, очаквайте голяма част от трудоспособното население да търси как да се махне от България. Това значи, че директно се влияе и на бройката хора в България и на последващата раждаемост. А има ли някаква сериозна икономическа криза, това значи, че обикновено повече хора умират от болести, от влошени здравни грижи по време на такива събития. Тези неща не се вземат предвид в прогнозите, а света вече е в доста по-нестабилна фаза и ще продължи да бъде. И България е гранична страна. На ЕС-а, на НАТО, ние сме гранична страна и между Европа и Азия. И на такива места по-зле се отразяват кризите обикновено. Ние не сме Великобритания, един остров, който е заобиколен с вода и в голяма степен защитен от някакви външни нападения. Напротив, тук сме в много деликатна ситуация. И нито имаме армията да се противопостави на агресия, нито имаме, както казахме, дългосрочно планиране и някакви заложени начини за справяне с тези кризи. Така че да не разчитаме много на прогнозите на БАН и на НЕСИ, защото ако погледнем историята, няма толкова дълъг период от сега до 90-та година без някаква сериозна криза или сериозна война. Това просто не се е случвало в историята. Така че нека да така малко по-песимистични мисля, че трябва да сме, всъщност за да бъдем реалисти.
Минаха местните избори, които поради много причини бяха чакани с огромен интерес. Сега въпросът ми е, според вас, по-различна ли е България след като мина местния вот, тъй като доста се говори, нали, за един силен идеологически сблъсък, който е наблюдаван в София между ляво и дясно, макар че според мен, честно казано, това е доста преувеличено становище, тъй като аз не знам колко говорим за ляво и дясно, а по-скоро говорим за мажоритарен вот и, нали, хора като Ваня Григорова и Васил Терзиев със своите специфики, така че аз не съм сигурен, че сме наблюдавали идеологически сблъсък.
Не, наблюдаваме смяна на поколенията и прилежащата смяна на управленския модел. Остават назад обръчите от фирми, дойдоха напред с НПО-та. Това е разликата в, да кажем, партийното финансиране, най-общо казано. И разбира се, смяната на поколенията, умората от БСП, от ГЕРБ, от старите лица и влизането на младите и готините. Когато дойде царя, неговите юпита бяха младите и готините. После, когато дойде ГЕРБ, и те бяха младите и готините. Сега това са следващите. Така че нормално е на всеки 10-15 години да има една такава промяна, поне в нашите ширини. И това не е задължително лошо. В крайна сметка имаме такава анахроничност в някои от държавните институции. Все едно живеят в епохата преди интернет. Това нещо няма да се промени, ако не се смени отгоре управлението с малко по-в крак с нещата хора и те да наложат да влязат в крак с нещата институциите. Така че да, ние сме напред с, да кажем, електронното управление, но това е само за части от администрацията. В големи части положението е трагично. И не е задължително лошо, че се сменят поколенията в този смисъл. Но да, не бих казал, че може да става дума за някаква промяна между ляво и дясно и така нататък.
Всичко, което ни залива общо взето, са едни такива кухи партийни приказки, но примерно Възраждане бяха партията, която обяви, че ще бъде водеща политическа сила, но в крайна сметка виждаме, че партията на Костадинов не постигна резултатите, които целеше най-вероятно. Така че според вас къде е причината идеите на Възраждане да са така по-слабо приети в провинцията, примерно?
Мисля, че Възраждане по-скоро силата им е за парламентарните избори и сега ще видим и на европейските. Те реално нямат послания, които да са насочени към местната власт по никакъв начин. И според мен закономерно видяхме не толкова силни резултати, колкото може би очакваха някои хора, но да не забравяме, че всъщност Възраждане растат и в местната власт. Забравих точните цифри, но от едноцифрено число общински съветници те имат около стотина, мисля, вече, така че това е огромен ръст в процентно отношение. И да, не са взели процент, който да е колкото на последните парламентарни избори, но пак те, цялото им таргетиране на тях е обвързано по-скоро с държавната власт. Там са посланията, които най-вече Костадинов излъчва. И за мен е нормално да нямаме чак такова добро представяне.